أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Belum Ramadan, saya menyampaikan penjelasan tentang ghazwah atau perang yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Saat itu saya membahas peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan perang Uhud, yang juga mencakup sirat kehidupan Nabi SAW. Saat ini pun saya juga akan menyampaikan hal ini. Tertera dalam sebuah riwayat bahwa Ibunda Hazrat Sa'ad bin Mu'az mendatangi Hazrat Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau sedang menunggang kuda dan Hazrat Sa'ad bin Mu'az memegang kendali kuda. Melihat ibunya, Hazrat Sa'ad berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah SAW, ini ibuku." Beliau SAW menjawab, "Sampaikanlah selamat datang kepadanya." Nabi SAW menghentikan kudanya sampai Ibunda Sa'ad mendekat dan mulai melihat ke arah Nabi SAW. Beliau SAW menyampaikan bela sungkawa atas kesyahidan putranya, yaitu Hazrat Amr bin Mu'az. Mendengar hal ini, ia berkata, "Setelah melihat Nabi SAW baik dan sehat, semua kesedihanku lenyap." Nabi SAW berkata kepada Ummi Sa'ad, "Wahai Ummi Sa'ad, kabar gembira bagi Anda, dan sampaikan kabar gembira kepada keluarga setiap syuhada bahwa semua yang terbunuh adalah sahabat satu sama lain di surga, dan mereka semua telah memberi syafaat bagi keluarga mereka di hadapan Allah Ta'ala." Artinya, semua orang yang syahid juga telah memberikan syafaat bagi keluarga mereka di hadapan Allah Ta'ala. Hazrat Ummi Sa'ad menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, kami semua telah ridho dan gembira dengan kehendak Allah, dan siapakah yang dapat menangisinya setelah kabar gembira ini? Betapa agungnya keimanan dan keridaan mereka terhadap kehendak Allah Ta'ala." Setelah itu, Ummi Sa'ad meminta doa kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah SAW, doakanlah untuk keluarga yang berduka dari setiap syuhada." Selanjutnya, Nabi SAW mendoakan keluarga yang ditinggalkan dari setiap syuhada Uhud dengan doa berikut, "Allahumma azhib huzna qulubihim, wajbur musibatahum wa'ahsin, wa'ahsinil khalafa ala man khullifu." Ya Allah, hilangkanlah kesedihan dan kedukaan dari hati mereka, hilangkanlah kesulitan mereka, dan berikanlah penerus yang baik bagi mereka yang ditinggalkan oleh para syuhada ini. Kemudian Hazrat Muslih Maut radhiyallahu taala anhu dalam menerangkan tentang pengkhidmatan masyarakat Madinah, beliau bersabda, "Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari medan perang Uhud, para wanita dan anak-anak Madinah telah meninggalkan kota untuk menyambut beliau. Seorang sahabat Ansari yang tua dan pemberani, yaitu Sa'ad bin Mu'az, tengah memegang kendali unta Nabi SAW dan ia maju dengan bangga. Saat telah dekat dengan kota, ia bertemu dengan ibundanya yang lanjut usia, yang penglihatannya sudah memburuk. Di pertempuran Uhud, salah satu putranya juga terbunuh. Mata wanita tua ini telah sakit sehingga penglihatannya memburuk. Seraya berdiri di depan para wanita, Ummi Sa'ad mulai melihat ke sana kemari dan bertanya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada. Sa'ad bin Mu'az mengira jika ibunya menerima kabar syahid putranya, maka ibunya akan sangat sedih. Inilah sebabnya beliau ingin agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya semangat dan menghiburnya. Oleh karena itu, ketika Hazrat Sa'ad melihat ibundanya, ia berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku ada di sini." "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibuku ada di sini." Artinya, Hazrat Sa'ad mengatakan dua kali bahwa ibunya akan datang. Saat berhenti, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai ibu, sungguh menyedihkan bahwa salah satu putramu telah syahid dalam pertempuran ini. Penglihatan wanita tua itu sudah lemah, sehingga ia tidak bisa melihat wajah Rasulullah SAW. Ia mulai melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya matanya berhenti pada wajah Rasulullah SAW. Ia mendekati Nabi SAW dan mulai berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, ketika aku melihatmu selamat, maka anggaplah bahwa aku telah menelan penderitaan ini. Sekarang perhatikan bagaimana wanita ini, yang mana sosok penopang hidupnya di usia tua, yaitu putranya telah gugur, dengan berani berkata, "Mengapa kesedihanku terhadap putraku harus menghancurkan diriku? Jika Rasulullah SAW masih hidup, maka aku akan menelan kesedihan ini. Kematian anakku bukanlah penyebab kematianku. Sebaliknya, pemikiran bahwa Nabi SAW masih hidup dan putra saya mengorbankan nyawanya demi melindungi Nabi SAW hanya akan menambah kekuatan saya." Seraya menyebut peristiwa lain dengan corak ini, Hazrat Muslih Maut bertanya kepada para wanita Ahmadi, "Apakah di dalam diri kalian ada semangat terhadap keimanan yang seperti ini?" Kemudian setelah menyebut peristiwa tersebut di atas, beliau berbicara kepada para wanita Ahmadi, seraya membawa perhatian mereka pada tanggung jawab tabligh dan bersabda, "Mereka adalah perempuan-perempuan yang demi menyebarkan Islam akan berjalan beriringan dengan para pria, dan inilah perempuan-perempuan yang sangat dibanggakan oleh dunia Islam. Anda sekalian juga telah berikrar, artinya para wanita yang menerima Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, bahwa Anda telah beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam adalah buruz atau bayangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, Anda sekalian adalah cerminan dari para wanita sahabat Nabi. Maka dari itu katakanlah kepada saya dengan sungguh-sungguh, apakah semangat keimanan yang Anda miliki sama seperti yang ada dalam diri para wanita sahabat Nabi? Apakah Anda memiliki nur yang sama dengan yang dimiliki oleh para wanita sahabat Nabi? Apakah keturunan kalian bertakwa sebagaimana keturunan para wanita sahabat Nabi? Jika Anda sekalian merenungkan hal ini, Anda akan mendapati diri Anda jauh tertinggal dibandingkan para wanita sahabat Nabi." Beliau bersabda, "Pengorbanan yang mereka lakukan sambil mempertaruhkan nyawa mereka sangatlah dicintai oleh Allah Ta'ala, sehingga Dia dengan cepat memberikan keberhasilan kepada mereka dan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan selama berabad-abad oleh bangsa lain, diselesaikan oleh para sahabat Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, hanya dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, jika kita ingin melihat kemajuan, kita harus menciptakan keyakinan dan semangat dalam diri kita serta menanamkan ketulusan dan pengorbanan seperti itu. Meskipun beberapa peristiwa seperti yang baru saja saya sampaikan telah disebutkan sebelumnya, namun peristiwa-peristiwa tersebut telah disebutkan dalam riwayat yang berbeda. Ketika seseorang mendengarkan tentang peristiwa ini berulang kali dan dari sudut pandang yang berbeda, hal ini akan menciptakan keadaan kerohanian yang menakjubkan dan gejolak semangat. Tatkala Hazrat Muslih Maut menerangkan suatu kejadian, maka pandangan luas akan kejadian itu muncul di hadapan kita, sehingga ini seolah bukan kejadian semata." Kemudian beliau bersabda, "Medan Perang Uhud berjarak 8 atau 9 mil dari Madinah. Ketika berita syahidnya Nabi SAW sampai di Madinah, para wanita keluar kota sambil menangis terisak-isak lalu berlari menuju medan perang. Kemudian di perjalanan, kebanyakan wanita menerima kabar bahwa Nabi Muhammad SAW masih hidup. sehingga mereka pun berhenti di situ. Namun ada seorang wanita yang tetap berlari menuju Uhud dalam keadaan tergila-gila. Suami, saudara laki-laki, dan ayah wanita ini semuanya telah terbunuh di medan Uhud. Dan menurut beberapa riwayat, salah satu putranya juga terbunuh. Ketika wanita itu tiba di pasukan Muslim, ia bertanya kepada salah satu sahabat tentang keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat yang hendak menyampaikan kabar padanya telah tenang, karena mengetahui bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, maka ia berkata, "Saya berduka, wahai ibu, karena ayahmu telah terbunuh dalam pertempuran ini." Mendengar ini, wanita itu berkata, "Anda aneh sekali, aku bertanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Anda memberiku kabar bahwa ayahku telah wafat." Mendengar hal ini, sahabat itu berkata, "Saya berduka, wahai ibu, karena suami Anda juga terbunuh dalam pertempuran ini." Mendengar ini, wanita itu menjawab, "Saya tidak bertanya kepada Anda tentang suami saya. Saya telah bertanya tentang keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar ini, sahabat itu berkata, "Saya berduka, wahai ibu, karena saudara laki-laki Anda juga terbunuh dalam pertempuran ini." Wanita itu dengan penuh semangat berkata, "Saya tidak bertanya kepada Anda tentang saudara laki-laki saya. Saya bertanya kepada Anda tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritakan padaku tentang keadaan beliau." Ketika orang-orang melihat bahwa dia tidak khawatir akan kematian ayah, suami, dan saudara laki-lakinya, dan dia hanya ingin bertanya tentang keadaan Rasulullah, maka mereka pun memahami perasaannya yang sebenarnya dan berkata, "Wahai ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan sehat." Setelah itu ia berkata, "Katakanlah padaku di mana beliau." Kemudian dengan cepat ia pun berlari ke arah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Sesampainya di sana ia berlutut, memegang pakaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu dan ayahku dikorbankan untukmu. Jika huzur baik-baik saja, maka saya tidak peduli siapa yang telah meninggal. Saya hanya ingin engkau masih hidup. Jika engkau hidup, maka saya tidak khawatir tentang kewafatan yang lain." Hazrat Muslim Maud selanjutnya bersabda, "Lihatlah betapa besarnya kecintaan wanita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara terus-menerus, orang-orang memberitahunya tentang kewafatan ayah, saudara laki-laki, dan suaminya. Namun ia tetap memberikan jawaban, 'Sampaikan kepadaku tentang keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.' Jadi ia juga adalah seorang wanita, tapi wanita ini menunjukkan kecintaan yang mendalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian bersabda, dalam menceritakan apa yang terjadi saat Perang Uhud, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda, "Ketika pasukan Islam kembali ke Madinah, isu tentang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berita tentang tercerai-berainya pasukan Islam sudah sampai ke Madinah. Kemudian para wanita dan anak-anak Madinah bergerak dengan penuh gejolak keberanian menuju Uhud. Kebanyakan dari mereka mengetahui kebenaran isu itu saat dalam perjalanan ke Uhud dan lalu berhenti. Tetapi ada seorang wanita dari suku Banu Dinar yang terus berlari dengan berani ke Uhud sendiri untuk mencari tahu apakah berita itu memang benar. Ketika wanita ini berlari tanpa takut ke arah Uhud, saat itu suami, saudara, dan ayahnya semua syahid dalam pertempuran. Dan menurut beberapa riwayat, bahkan putranya pun telah disyahidkan. Riwayat pertama mengungkapkan bahwa ketika ia diberitahu tentang kewafatan ayahnya, ia hanya menjawab dengan menanyakan kabar Rasulullah. Karena sahabat yang hendak mengabarinya sudah tenang dengan mengetahui bahwa Rasulullah baik-baik saja, maka sahabat itu terus mengabarinya dengan anggota keluarganya yang telah syahid. Namun wanita itu bersikeras dengan berulang kali bertanya, "Mafala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dilakukan Rasulullah?" Hazrat Muslim Maud bersabda, "Tampaknya ungkapan ini sekilas terlihat tidak masuk akal. Mengatakan seperti ini sepertinya tidak tepat. Inilah sebabnya para sejarawan menafsirkannya sebagai apa yang terjadi pada Rasulullah." Namun Hazrat Muslim Maud menjelaskan, "Sebenarnya ini tidaklah salah. Karena menurut ungkapan umum perempuan, hal tersebut benarlah sekali. Perasaan seorang wanita sangatlah tinggi. Dan terkadang ia berbicara tentang seorang yang diketahui sudah wafat sebagai orang yang hidup dan masih ada. Seperti jika ada wanita yang anak laki-laki atau suaminya meninggal, ia lantas menyapa mereka seolah-olah mereka masih hidup dan mengatakan hal seperti, 'Mengapa kamu meninggalkan aku dalam keadaan seperti ini?' Atau 'Nak, mengapa kamu meninggalkanku di masa tuaku?' Ini adalah keadaan yang sangat rumit yang diperlihatkan oleh wanita pada saat-saat kedukaan yang mendalam. Dan demikianlah yang terjadi pada wanita ini ketika mendengar isu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. ia belum siap menerima wafatnya beliau, dan ia juga tidak dapat menyangkal bahwa beliau bisa saja wafat. Oleh karena itu, dalam keadaan duka yang mendalam, ia hanya terus mengulangi apa yang telah dilakukan Rasulullah. Maksudnya adalah, bagaimana bisa kami menerima bahwa wujud Rasulullah yang setia tersebut tiba-tiba melukai kami dengan kewafatannya? Ketika orang-orang mengamati bahwa dia tidak peduli dengan meninggalnya suami, ayah, dan saudaranya, dan menyadari maksud sebenarnya di balik pertanyaannya, mereka meyakinkannya, "Wahai Ibunda Fulan, Nabi SAW adalah seperti yang Anda ingin lihat, beliau dengan rahmat Allah adalah baik-baik saja." Wanita itu bertanya kepada semua orang, "Tunjukkan di mana beliau." Mereka menyuruhnya untuk melangkah lebih jauh. Wanita itu berlari ke arah beliau dan memegang jubah beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, semoga orang tuaku dikorbankan untuk engkau. Selama engkau masih hidup dan sehat, aku tidak peduli dengan kematian yang lain." Hazrat Muslim Maud bersabda, "Perhatikan, para sahabat pria menunjukkan teladan keimanan yang luar biasa dalam pertempuran, dan para wanita sahabat Nabi menunjukkan ketulusan mereka seperti yang baru saja saya sampaikan di hadapan Anda. Dunia Kristen sangat bangga dengan kepahlawanan Maria Magdalena dan para sahabat wanitanya dalam menghindari musuh untuk memasuki makam Nabi Isa. Namun aku berkata kepada mereka, datang dan lihatlah pengkhidmatan tanpa pamrih dari para sahabat kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Setelah menguburkan para syuhada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, beliau ditemui di batas kota oleh para wanita dan anak-anak yang menyambut beliau pulang. Hazrat Sa'ad bin Mu'az, seorang pemimpin Madinah, memegang kendali unta Nabi. Saya juga telah menyebutkan kejadian ini sebelumnya dan terus bergerak di depan dengan bangga, mungkin mengumumkan kepada orang-orang yang melihat bahwa kita sudah berhasil membawa Rasulullah kembali. Ini adalah gaya bahasa dalam periwayatan. Saat memasuki kota, Hazrat Sa'ad ditemui oleh ibundanya yang sudah lanjut usia dan penglihatannya semakin lemah. Putranya yang lain yaitu Hazrat Amr bin Mu'az juga telah syahid di Perang Uhud. Ketika Nabi SAW melihatnya, beliau bersabda, "Saya sangat berduka atas kehilangan putra Anda ketika melihatnya." Wanita yang saleh itu menjawab, "Wahai Rasulullah, sekarang saya telah melihatmu dengan baik dan sehat, maka anggaplah bahwa saya telah memasak dan menelan semua kesedihan saya." Sungguh ungkapan yang sangat aneh, yaitu memasak dan menelan semua kesedihannya. Betapa tinggi standar kecintaan yang sangat mendalam yang diperlihatkan beliau. Biasanya kesedihan menguasai seseorang. Namun wanita ini yang di usianya yang sudah lanjut dan telah kehilangan nafkah dan penghidupan dari kesyahidan putranya, tetap menyatakan dengan penuh semangat, yaitu, "Jangankan kesedihan akan menguasai diriku. Ketika melihat Rasulullah SAW masih hidup, aku malah akan menelan kesedihanku. Kematian anakku tidak akan menjadi penyebab kematianku." Inilah semangat yang sejati. Hazrat Muslim Maud seraya berdoa untuk kaum Ansar dan mengungkapkan perasaan beliau mengenai mereka bersabda, "Wahai kaum Ansar, semoga hidupku dikorbankan untuk kalian semua. Sungguh luar biasa pahala yang telah kalian peroleh." Mengenai bagaimana teladan Nabi dalam menghadapi perilaku orang-orang munafik dan Yahudi di Madinah, serta sikap Hazrat Umar yang penuh semangat dalam menanggapi mereka, tertera bahwa ketika Nabi SAW sampai ke Madinah setelah Perang Uhud, orang-orang munafik dan Yahudi di Madinah mulai merayakan kegembiraan dan menjelek-jelekkan umat Islam. Mereka berkata, "Muhammad berkeinginan untuk memerintah, na'udzubillah." Dan sampai hari ini, tidak ada nabi yang menderita kerugian sebesar yang ia derita. Ia sendiri terluka, begitu pula sahabat-sahabatnya. Mereka juga berkata, "Seandainya orang-orang yang gugur di antaramu itu tetap bersama kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh." Hazrat Umar radhiyallahu an meminta izin kepada Nabi SAW untuk membunuh orang-orang munafik yang mengatakan hal-hal ini. Nabi SAW bersabda, "Tidakkah mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Tidakkah mereka pernah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Yakni, bukankah mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat?" Beliau bertanya, "Apakah mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat?" Hazrat Umar menjawab, "Ya, benar. Mereka memang mengucapkannya, tapi pada saat yang sama mereka berbicara dalam corak kemunafikan." Hazrat Umar menambahkan, "Mereka melakukannya yaitu mengucapkan syahadat hanya karena mereka takut terhadap pedang. Masalah mereka sudah jelas, dan sekarang setelah mereka menunjukkan apa yang ada dalam hati mereka, dan Allah telah menunjukkan kedengkian yang mereka simpan, kita harus melakukan pembalasan terhadap mereka. Mereka harus dihukum. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aku telah dilarang untuk membunuh orang-orang yang telah mengucapkan syahadat ini." Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam telah dilarang membunuh orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Hal ini adalah cukup untuk membungkam orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai ulama, yang mengatakan bahwa para Ahmadi adalah kafir, dan membunuh mereka adalah diperbolehkan. Meskipun faktanya, para Ahmadi mengucapkan kalimat syahadat dari hati mereka yang terdalam, dan tidak menyimpan sedikitpun kemunafikan. Para ulama ini mengatakan bahwa mereka, yaitu para Ahmadi, adalah kafir, dan membunuh mereka adalah boleh. Banyak pensyahidan terjadi adalah disebabkan oleh perkataan mereka ini. Mereka inilah para ulama yang mengaku sebagai ulama, namun telah mencoreng nama baik Islam. Terdapat beberapa riwayat mengenai pemakaman para syuhada Uhud. Telah saya sampaikan sebelumnya, tetapi sekarang saya ingin menyebutkan sebuah riwayat dari Sahih Bukhari, yang darinya dapat dipahami kedudukan para sahabat yang ikut serta dalam perang Uhud dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Hazrat Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jenazah bagi para syuhada Uhud 8 tahun kemudian, seolah-olah beliau mengucapkan selamat tinggal kepada mereka yang masih hidup dan juga yang sudah meninggal. Kemudian beliau bersabda, "Aku adalah pendahulu kalian, dan aku adalah saksi bagi kalian, dan tempat kalian bertemu denganku pada hari kebangkitan adalah Al-Haus, dan aku saat ini sedang melihatnya dari tempat berdiriku ini. Aku tidak takut kalian menyembah selain Allah, tapi aku takut dunia akan menggoda kalian dan menyebabkan kalian saling bersaing memperebutkannya." Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Ketika saudara-saudaramu syahid di Uhud, Allah menempatkan ruh-ruh mereka pada burung-burung hijau yang turun ke sungai surga. Mereka memakan buah-buahan surga dan bersarang di lentera-lentera emas di bawah naungan Arasy. Kemudian, ketika mereka mencicipi makanan dan minuman kesukaan mereka dan beristirahat sesuai keinginan mereka, mereka bertanya, siapa yang akan memberitahu saudara-saudara mereka tentang diri mereka bahwa mereka hidup di surga dan diberikan rezeki, supaya saudara-saudara mereka itu tidak enggan berjihad atau mengangkat senjata dalam perang. Maka Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia akan memberitahu saudara-saudara mereka tentang diri mereka." Lalu Allah menurunkan ayat, "Wala tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwata." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah Ta'ala itu mati. Beberapa penulis tafsir Al-Quran atau perawi hadis sering menyatakan, bukanlah suatu keharusan bahwa inilah yang menjadi alasan diturunkannya ayat ini. Karena bahkan sebelum wahyu ini pun, setiap syuhada dan syuhada Badar juga diberikan derajat yang tinggi. Bahkan ayat ini juga terdapat dalam surat Al-Baqarah. Beberapa penulis tafsir Al-Quran atau perawi hadis sering menyatakan bahwa hal ini tidak selalu menjadi alasan diturunkannya ayat ini. Bahkan sebelum ini, setiap syuhada diberikan derajat yang tinggi. Bahkan ayat ini juga terdapat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian ada riwayat lain dari Hazrat Jabir bin Abdullah yang mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, ketika aku teringat para syuhada Uhud, aku berharap aku tetap tinggal bersama para sahabatku di lembah pegunungan." Dengan kata lain, beliau SAW bersabda, "Andai saja aku ikut syahid bersama mereka." Kemudian doa Nabi saat berziarah di makam para syuhada Uhud, "Allahumma inna abdaka wa nabiyuka yashhadu annaha ula'i syuhada wa innahu wa sallama alaihim ila yaumil qiyamati radu ilaih." Ya Allah, sesungguhnya aku, hambamu dan Rasulmu bersaksi bahwa mereka ini adalah para syahid dan mereka akan membalas orang-orang yang mengunjungi mereka dan memberikan salam kepada mereka sampai hari kiamat. Mengenai para syuhada Uhud, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ha'ula'i ashadu alaihim." Inilah orang-orang yang aku memberikan kesaksian atas mereka. Mendengar hal ini, Hazrat Abu Bakar menyampaikan, "Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara mereka? Kami menerima Islam seperti yang mereka lakukan, dan kami melakukan jihad seperti yang mereka lakukan." Nabi SAW menjawab, "Benar, namun aku tidak tahu apa yang akan kalian lakukan setelah aku pergi." Hazrat Abu Bakar mulai menangis dan berkata, "Apakah kami masih akan tetap hidup sepeninggal engkau?" Hazrat Abu Bakar mulai menangis dalam kesedihan karena memikirkan bahwa beliau mungkin hidup lebih lama lagi dari Rasulullah SAW. Abad bin Salih meriwayatkan, Nabi SAW pergi mengunjungi makam para syuhada. Beliau berdoa, "Salamun alaikum bima sobartum fani ama ukbaddar." Salam sejahtera atas kesabaran yang kalian tunjukkan. Betapa menyenangkannya tempat tinggal terakhir kalian. Perawi menyatakan bahwa setelah itu, Hazrat Abu Bakar dan kemudian Hazrat Umar dan kemudian Hazrat Utsman juga pergi berziarah ke pekuburan Uhud. Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis, menjelang wafatnya, Rasulullah SAW secara khusus melaksanakan sholat jenazah bagi para syuhada Uhud dan mendoakan mereka dengan penuh kesedihan. Nabi SAW mengenang para syuhada Uhud dengan cinta dan hormat yang istimewa. Pada suatu kesempatan, ketika Nabi SAW melewati makam para syuhada Uhud, beliau bersabda, "Mereka adalah orang-orang yang aku menjadi saksi atas keimanan mereka." Hazrat Abu Bakar menyampaikan, "Wahai Rasulullah SAW, bukankah kami adalah saudara mereka? Bukankah kami juga menerima Islam seperti mereka? Bukankah kami juga ikut berjihad demi Allah seperti yang mereka lakukan?" Nabi SAW bersabda, "Benar, namun bagaimana aku tahu apa yang akan kalian lakukan sepeninggalku?" Mendengar ini, Hazrat Abu Bakar menangis. Lalu Hazrat Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, akankah kami dapat hidup setelah kewafatan engkau?" Jadi membayangkannya saja sudah seperti kematian bagi Hazrat Abu Bakar. Kemudian beliau lebih lanjut menulis, "Para sahabat juga sangat menghormati para syuhada Uhud dan selalu menjaga kenangan akan peristiwa Uhud tetap hidup di hati mereka sebagai satu peristiwa suci. Oleh karena itu, pada suatu kesempatan setelah wafatnya Nabi SAW, Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu disuguhi makanan untuk berbuka puasa yang mungkin disiapkan dengan sedikit bersusah payah. Saat itu beliau teringat pada masa perang Uhud, ketika kaum muslim bahkan tidak memiliki cukup kain untuk menyelubungi para syuhada. Kenangan tersebut membuat Hazrat Abdurrahman bin Auf sangat gelisah, sehingga beliau mulai menangis dan tidak makan, meskipun beliau sedang berpuasa. Lalu terdapat riwayat mengenai peristiwa Nabi SAW menghibur keluarga para syuhada Uhud, dan mengungkapkan rasa cinta beliau SAW kepada anak-anak para syuhada. Ayah Hazrat Bisr, yaitu Hazrat Akrobah, telah disebutkan di antara para syuhada Uhud. Beberapa juga dimenyatakan nama Hazrat Bishr sebagai Bashir. Ketika Akrobah syahid, maka putranya yaitu Bishr duduk di sampingnya sambil menangis. Nabi SAW lewat dan bersabda, "Uskutu amma tardo an akuna abuka wa Aisyah ummuka." Berhentilah menangis. Tidakkah kamu senang jika aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bishr menjawab, "Mengapa tidak? Tentu saja itu membuatku senang." Nama beliau sebelumnya adalah Bahir, dan Nabi SAW menamainya Bashir. Beliau menderita cadel, namun Nabi SAW berdoa dan meniup mulutnya sehingga cadelnya pun sembuh. Nabi SAW juga mengusap kepalanya dengan tangan beliau yang penuh keberkatan. Ketika Bashir sudah lanjut usia, seluruh rambut di kepalanya menjadi putih, namun rambut di tempat Rasulullah SAW mengusapkan tangannya tetap hitam. Beliau berumur panjang dan meninggal di Palestina pada tahun 85 Hijriah. Terdapat peristiwa, Nabi SAW menghibur Hazrat Jabir bin Abdullah. Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, suatu ketika Nabi SAW melihatku dan berkata, "Wahai Jabir, ada apa? Sepertinya kamu sangat sedih." Aku berkata, "Wahai Rasulullah SAW, ayahku syahid pada perang Uhud, dan beliau meninggalkan keturunan dan hutangnya." Nabi SAW menjawab, "Maukah aku kabarkan kepadamu kabar gembira tentang cara ayahmu bertemu Allah Ta'ala?" Aku menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah SAW." Nabi SAW bersabda, "Allah telah berbicara dengan semua orang di balik tabir. Namun dia menghidupkan kembali ayahmu dan berbicara kepadanya secara langsung dan berkata, 'Wahai hambaku, mintalah kepadaku apa saja yang kamu kehendaki, maka aku akan mengabulkannya kepadamu.' Beliau berkata, 'Wahai Tuhanku, berikanlah aku kehidupan di bumi sekali lagi agar aku kembali syahid di jalanmu.'" Menurut riwayat lain, disebutkan bahwa pada kesempatan ini, Hazrat Abdullah radhiyallahu an menyampaikan, "Wahai Tuhanku, aku tidak mampu menunaikan hak ibadahmu. Oleh karena itu, berilah aku kehidupan sekali lagi agar aku dapat berdiri di samping Nabimu SAW dan berjuang di jalanmu serta menerima kesyahidan sekali lagi demi engkau." Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah menetapkan bahwa sekali seseorang meninggal, ia tidak akan pernah kembali lagi ke dunia." Hazrat Abdullah bin Amr meminta, "Wahai Tuhanku, sampaikanlah hal ini kepada orang-orang yang kucintai." Selanjutnya Allah Ta'ala menurunkan ayat berikut, "Wala tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun." Yani janganlah kamu menganggap orang-orang yang gugur di jalan Allah itu sebagai mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dan diberi rizki darinya. Bagaimanapun, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak diketahui secara pasti apakah ini adalah latar belakang yang tepat untuk diturunkannya ayat ini. Namun yang benar adalah bahwa para syuhada tetap hidup dan mereka mencapai kedudukan paling tinggi di surga setelah meninggal. Kenyataannya, segera setelah meninggal dunia, mereka mencapai tingkatan tertinggi di surga. Peristiwa Allah Ta'ala berbicara dengan Hazrat Abdullah bin Amr juga dirinci oleh Hazrat Khalifatul Masih Rabi dalam pidato beliau tentang sirat kehidupan Nabi SAW. Hal ini menunjukkan hubungan dan kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW dan bagaimana pandangan kasih sayang Allah Ta'ala senantiasa tertuju kepada mereka. Dalam menyebutkan hal ini, beliau bersabda, "Kejadian ini penuh dengan sisi keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Dari sudut pandang manapun orang melihatnya, ia memperlihatkan keindahan dan kemegahannya. Di antara banyak hal lainnya, kita belajar bagaimana Nabi SAW senantiasa berbicara dengan Tuhannya. Di satu sisi, beliau SAW dipenuhi dengan kebajikan terhadap umatnya, dan pada saat yang sama, hati beliau senantiasa melekat pada Tuhannya. Salah satu segi dari keberadaan beliau dikhususkan untuk para sahabat beliau, dan di sisi lain, beliau selalu melekat erat dan terikat pada kekasihnya, yaitu Allah yang Maha Tinggi. Baik pada saat kedamaian atau di tengah peperangan, beliau terus mencapai puncak tertinggi dari kedudukan kerohanian. Satu mata beliau mengawasi peperangan, sementara mata yang lainnya menyaksikan tanda-tanda keajaiban Tuhannya. Telinga yang satu mendengarkan dengan penuh kasih sayang sahabat-sahabatnya, sementara telinga yang lain akan mendengarkan suara wahyu ilahi yang menenteramkan. Tangan beliau bekerja, sementara hati beliau sibuk mengingat Tuhan. Nabi SAW selalu menghibur dan meyakinkan para sahabat beliau, sementara Allah Ta'ala sendiri tengah memberikan beliau ketenteraman. Dengan mengungkapkan keinginan yang tulus dari Hazrat Abdullah bin Amr, Allah Ta'ala memberitahukan kepada Nabi SAW, "Wahai orang yang mencintaiku lebih dari siapapun, aku telah mengisi hati hamba-hambaku yang saleh dengan kecintaan yang besar kepada engkau. Bahkan setelah berlalu dari dunia sementara ini pun, mereka tetap memiliki kerinduan yang mendalam terhadap engkau. Yani sesampainya di akhirat pun, mereka meminta untuk kembali ke dunia agar dapat berperang bersama Nabi SAW." Selebihnya insya Allah akan saya lanjutkan di lain waktu. Teruslah berdoa untuk warga Palestina dan dunia pada umumnya di tengah situasi yang semakin memburuk. Ada resiko serangan terhadap Iran yang akan menyebabkan perang semakin meluas. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Juga ada kabar diterima yang menyatakan bahwa mayoritas Ahmadi yang dipenjara di Yaman telah dibebaskan kemarin. Berdoalah untuk beberapa tahanan yang masih tersisa. Semoga Allah Ta'ala membawa perubahan di hati para penguasanya. Doakan juga secara khusus untuk sederlajenah yang juga tengah berada di penjara. Semoga Allah Ta'ala memberikan sarana untuk pembebasan beliau secepatnya. Setelah sholat, saya akan memimpin dua sholat jenazah gaib. Jenazah pertama, adalah yang terhormat Tuan Mustafa Ahmad Khan Sahib yang merupakan putra Hazrat Nawab Abdullah Khan Sahib dan Hazrat Nawab Amatul Hafiz Begum Sahiba yang baru saja wafat. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Almarhum adalah cucu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam yang terkecil, yaitu cucu bungsu beliau, dan merupakan putra bungsu dari putri bungsu Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, yaitu Sahibzadi Amatul Hafiz Begum Sahiba. Beliau adalah cucu termuda dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi. Pada tahun 1966, beliau memulai pekerjaan sebagai manajer di Sui Narden Gas Company. Bahkan setelah pensiun, beliau kembali menjadi direktur perusahaan. Ketika situasi terhadap Ahmadi di Pakistan memburuk, perusahaan sepenuhnya mengesampingkan beliau dan tidak memberi beliau pekerjaan yang layak. Beliau menyampaikan masalah ini kepada Hazrat Khalifatul Masih Salis, dan beliau rahimahullah menasihati bahwa keadaan pada akhirnya akan membaik dan tidak perlu khawatir dan terus saja bekerja di sana. Setelah itu keadaan pun membaik dan Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Beliau sangat memperhatikan orang miskin dan menjaga hubungan kekerabatan. Beliau menikah dua kali. Istri pertamanya meninggal dunia, dan kemudian beliau menikah dengan adik perempuan istrinya yang sudah mempunyai anak dari pernikahan sebelumnya. Almarhum merawat anak-anaknya seperti anaknya sendiri. Pernikahan kedua ini atas saran saudara perempuannya, dan ia memenuhi ikatan pernikahan ini dengan sangat baik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, istri keduanya adalah adik dari istri pertamanya. Ia memiliki dua anak perempuan dari pernikahan sebelumnya. Untuk waktu yang lama, ia membesarkan putrinya sendirian, tetapi kemudian menikah lagi. Beliau menulis, almarhum memperlakukan para non-muslim dengan sangat baik. Ada seorang anak Hindu di Sindh yang beliau tanggung semua biaya pendidikannya dan membantunya mencapai pendidikan sampai ke tingkat yang kemudian dia menjadi asisten komisaris. Dan ia selalu berkata, saya mencapai kedudukan ini karena Tuan Mustafa Khan Sahib. Alhasil hal ini adalah murni karena karunia Allah Ta'ala. Beliau sangat memperhatikan orang miskin. Beliau juga mendirikan yayasan atas nama orang tuanya di tanah pertaniannya di Nasir Abad yang beliau terima sebagai bagian dari warisan ayahnya. Beliau membangun sebuah klinik di dekat tanah, dan ini adalah klinik gratis. Dan Dr. Abdul Manan Syahid Sahib juga bertugas di klinik tersebut. Beliau tidak pernah meminta pihak luar untuk membantu menjalankan klinik ini, dan beliau menanggung semua biayanya dengan kemampuan beliau sendiri. Beliau juga sangat ramah terhadap para tamu. Ayahnya, yaitu Hazrat Nawab Abdullah Khan Sahib, juga sangat ramah kepada tamu, dan sifat ini diturunkan dalam diri beliau. Beliau juga memiliki hubungan yang sangat penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Beliau membina hubungan kekerabatan dengan sangat baik. Istri kedua beliau menulis ini, beliau memperlakukan dan merawat putrinya seperti putri sendiri. Jika beliau harus bersikap tegas untuk membuat mereka memahami sesuatu, maka beliau akan melakukan sedemikian rupa sehingga mereka dapat belajar darinya. Dr. Khalid Taslim Sahib, keponakan beliau, mengatakan bahwa beliau adalah orang yang banyak membantu. Beliau memegang jabatan yang sangat tinggi di Departemen Suigas. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, beliau tidak akan pernah menolaknya, dan terutama akan memperhatikan orang miskin. Mirza Hanif Ahmad Saib pernah berkata, jika seseorang mengirimkan orang miskin kepadanya untuk suatu tugas, pasti beliau akan melakukannya. Beliau juga membantu memasang gas di rumah banyak keluarga miskin di Rabwah. 35 tahun yang lalu, beliau didiagnosis menderita kanker dan menjalani operasi besar. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan beliau sehari-hari. Namun meskipun demikian, beliau selalu tetap ceria. Hal ini tidak pernah menjadi penghalang dalam sifat keramah tamahan beliau kepada tamu dan membantu orang lain. Beliau memiliki pertemanan yang sangat luas. Bahkan para penentang jemaat pun sangat menghormati beliau dan menemui beliau karena beliau adalah sosok yang selalu menebar kebaikan kepada semua orang. Beliau tidak biasa meminta bantuan orang lain, melainkan selalu berusaha berbuat baik kepada orang lain. Jika seseorang benar-benar memberikan bantuan kepada beliau, maka beliau akan selalu berterima kasih. Saya sendiri pun telah melihat sifat-sifat istimewa ini dalam diri beliau. Beliau selalu melindungi orang miskin. Beliau adalah seorang putra yang luar biasa dan yang sangat menyayangi ibundanya. Meski menjadi anak bungsu di antara saudara-saudaranya, namun beliau menunjukkan kemahiran dan kedewasaan. Ibunda beliau, Sahib Zadi, Nawab Amatul Hafiz Begum Sahibah, telah mempercayakannya untuk menjaga semua tanah yang diwarisi, dan beliau memenuhi tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara beliau sangat mempercayai beliau. Alhasil beliau adalah seorang suami yang luar biasa, putra yang luar biasa, ayah yang luar biasa, dan saudara laki-laki yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Jenazah kedua yang akan saya solatkan jenazah gaibnya adalah Dr. Mir Ahmad Daud Sahib yang tinggal di Amerika dan meninggal dunia baru-baru ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Beliau adalah putra dari Dr. Mir Mushtaq Ahmad Sahib dan Bilqis Begum Sahibah. Beliau menikah dengan Nyonya Amatul Basir Sahibah yang merupakan putri dari Tuan Mia Abdul Rahim Ahmad Sahib dan Sahib Zadi Amatul Rashid Begum Sahibah. Sahib Zadi Amatul Rashid Begum Sahibah adalah putri Hazrat Muslim Maut radhiyallahu an dan cucu dari Hazrat Masih Maut alaihi salatu wassalam. Dan beliau adalah cicit dari Hazrat Masih Maut alaihi salatu wassalam. Sahib Zadi Amatul Rashid Begum Sahibah adalah cucu dari Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin, yaitu Hazrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu an. Dr. Daud Sahib lulus dari Universitas Teknik dan Teknologi di Lahore. Setelah itu beliau berangkat ke Amerika untuk mengambil gelar PhD. Beliau kemudian bekerja di Bank Dunia selama 35 tahun sebagai Senior Development Profesional dan sebagai praktisi yang sangat terampil. Beliau bekerja di banyak negara khususnya di Asia dan mengerjakan proyek-proyek dan pembangunan internasional. Beliau adalah salah satu anggota awalin Jemaat Amerika Serikat. Pada tahun 70-an, beliau bekerja di tim Langgar Khana meskipun beliau adalah seorang pejabat tinggi. Beliau menjabat selama bertahun-tahun sebagai Sekretaris Nasional Jaidat Amerika Serikat. Beliau selalu bekerja dengan semangat yang tinggi. Beliau bekerja tanpa kenal lelah dalam pembangunan Masjid Baitur Rahman Amerika dan juga dalam perluasannya. Meskipun beliau adalah seorang pejabat tinggi, beliau mengabdi kepada jemaat dengan penuh kerendahan hati. Beliau pernah menghabiskan waktu beliau di Tiongkok dan Mubalik yang bertugas di sana pada saat itu menyatakan bahwa ketika almarhum sedang belajar di sana, meskipun keadaan tidak mendukung, beliau berusaha untuk tablik di Tiongkok. Beliau sangat rendah hati dan biasa menemui semua orang dengan penuh kerendahan hati dan ceria. Beliau selalu siap untuk memberikan pengorbanan harta dan keramah tamahan kepada tamu adalah salah satu sifat beliau yang menonjol. Beliau selalu menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan maghfirat dan
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.